እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎማዓንቲ ሰኒ 28 ጥቅምቲ 2009 ዓ ም ወይ 7 ሕዳር 2016 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ክልተ ፀብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና ድሕር ዜና ማለት እዩ። ናይ ሕብራት መንግስታት ተቆፃፃሪ እገዳታት ኣፅዋር ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ብዛዕባ ኤርትራ ምዝታዩ ዝምልከትን መስርሕ ፕሬዚዳንታዊ ስግግር ዩናይትድ ስቴትስን ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስፖርታዊ ፀብጻብ እውን ሒዝና ኣለና። ምስ ሓላፊ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና እዩ። ርእቶታትም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተልና። ዜና ሒዛ ዘለና ምኒ ኣፈወርቅ እያ። ናብ ምኒ ክሕልፈኩም።
እንታሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ስድራ ኣብ ወፃኢ ሃገር ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተካፈሉ ሰባት ኣሲሩ ክብል ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ኣፍሊጡ። ካብ መንጎቶም ዝተኣስሩ ኣብ ሜልበርን ኣውስትራልያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ዝተካፈሉ ኢትዮጵያዊ ብዕድመ ዝሸምገላ ዲኡ ከም ዝርከብኦም ተፈሊጡሎ ዝበለ ሂማን ራይትስ ዋች ብተወሳኺ ሰለስተ ኣሕዋቱ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ሃለዋቶም ጠፊኡ ክብል ገሊጹሎ። ወዲ 25 ዓመት ተወላዲ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሹክሪ ሻፍ ጉሌድ ኣብዚ ሓለፈ ሰነ ናብ ኣውስትሬልያ ዑደት ይገብር ንዝነበረ ብፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ኣብዲ መሓመድ ዑማር ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኻት ኢትዮጵያ ብምቋም ኣብ ዝተገብረ ሰልፊ ምክፋሉን ደገፍቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሰባት ኣብቲ እዋን ከም ዝሰኣልዎን ኣብ ውሽጢ 15 ደቃይቅ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝነብሩ ስድርኡ ከም ዝቆፅዑ ከም ዝነገርዎን ገሊጹሎ ይብል ሂማን ራይትስ ዋች። ዘሸምገላዲኡን ሓፍቱን ንወርሒ ከም ዝተኣስራውን ጉሌድ ገሊጹሎም። ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ላዕለዋይ ተመራማሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፍሌክስ ሆርነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብታ ዕለት ኣብ ኣውስትራልያ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ዝገበሩ ሓያለ ሰባት ስድራ 4 ወር ሓሊፉ እውን ገና ሒዝዎም ኣሎ ክብል ገሊጹሎም። እዚ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ተግባር ትኽልላዊ መንግስቲ ኮይኑሎ ክብል እውን ገሊጹሎ። ርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀንዐን። ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲ ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተፈላለዩ መደበራት ፖሊስ ሓደ ሓደ ኣባላት ኣመራርሓ ሓዊሱ ልዕሊ 80 ኣባላቱን ደገፍተይን ተኣሲሮም ክብል ገሊጹ። ካብ መንጎ እዚኣቶም ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ ሰለስተ ጥራይ ምዃኖም ዝገለጹ ኣባል ኣመራርሓ እቲ ፓርቲ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ሰሎሞን ተሰማ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እቲ ሃገር ኣዝዮም ብዙሓት ኣባላት እቲ ፓርቲ ደገፍቶምን ተኣሲሮም ክብሉ እውን ወሲኾም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ሸዋን ደቡብ ባሌን ሓያለ ኣባላትን ኣባላትና ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ሓያል ምንክልባትን ይርከቡ ክብሉ እውን ኣማሪሮም። ፖሊስ ንትእዛዝ ቤት ፍርዲ ብዘይምቕባል ብወሓስ ዝተፈትሓ ሓንቲ ኣባል ኣመራርሓ እውን ተኣሲረን ከም ዘለዋ ገሊፆም ክብል መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ማእኸላይ ሶማል ከተማ ጋልካዮ ብዝተካየደ ፅዑቕ ኩናት ሓደ ሪፖርተር ሬድዮ ብተባራርጢ ዝተቐትለ ሓዊሱ ብውሕዱ 31 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። እቲ ኣብታ ተሰሓሕብ ከተማ ኣብ መንጎ ፑንትላንድን ክፍለ ግዝኣት ጋል ሙድ ግን ትማሊ ዝተወልዐ ኩናት ነቲ ብዓረብ ኤምሬትስ ዝተሸምገለ ሓደ መዓልቲ ዝፀንሐ ምቁራፅ ተፃብኦ ጥሒሱሎም። ማሕዲ ዓሊ መሓመድ ዝተባህለ ጋዜጠኛ ሓዊሹ 6 ሰላማውያን ሰባት ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ ሰባት ምዃኖም እውን ተገሊጹሎም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ እንግሊዝ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሓደ ክለብ እናርኣዩ ከለዉ ብዝተፈፀመ ጅምላዊ መጥቃዕቲ ተኽሲ ጠያይት ዝሞቱ ሰባት ናብ 13 ክብ ከም ዝበለ ፖሊስ ተሃገር ኣፍሊጡ። ሰበስልጣን ዛጊድ ዝኾነ ተጠርጣሪ ኣይኣሰሩን። ፖሊስ እቲ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ሰብ ብውልቁ ዝገበሮ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኢሎም ከም ዝኣምኒ ገሊፆም ኣለዉ። ተወሳኺ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ምስ ረኸብና ክነቐርበልኩም ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓደ ኣብ የመን ተታሒዙ ዝነበረ ኣሜሪካዊ ተለቂቑ ካብታ ኩናት ዝሃሰየ ሃገር ናብ ኦማን ክወፅእ ተገይሩሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ ንዜና ምልቃቅ ዋልድ ዩሱፍ ፒትስ ሉቅማን ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ። እዚ ብደባይ ተዋጋእቲ ዝተገብረ ኣወንታዊ ምልክት ተገይሩ ከም ዝረአ እውን ኣፍልጦ ሂቦምሉ ኣለዉ። እቲ ኣሜሪካውን በዓልቲ ቤቱን ኣብ የመን መምሃራን ኮይኖም እናሰርሑ ከለዉ ሚያዝያ 2015 ካብታ ሃገር ብኣውቶቡስ ገይሮም ክወፁ ክፍትኑ ከለዉ እዮም ተታሒዞም። ኦማን ኣባል ሃገር ጋልፊ ኮይና ንምልቃቅቶም ኣሜሪካውያን ሓጊዛላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፌደራላዊ ቢሮ ምርመራ ዳይረክተር ጀምስ ኮሚ ኣብ ልዕሊ ሕፂት ፕረዚደንት ዲሞክራት ሂለሪ ክሊንተን ሚኒስትር ወፃኢ ኣብ ዝነበራሉ እዋን ዝነበረ ኣተሓሕዛ መልእኽታት ኢሜይላት ኣብ ዝገበር ናይ ሓድሽ ምርመራ ተግባር ገበን ወይ እውን ኣፈፃፅማ ኣይረኸብናን ክብሉ ንኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጦም። ኣብዝሓለፉ 10 መዓልትታት እንደገና ምርመራ ከፊትና ክብሉ ምግላፆም ዝዝከር እዩ። እዚ ንተቃዋሚ ትራምፕ ክጥቀምሉ መንገዲ ዝኸፈተን ዲሞክራት ድማ ከማረርሉ ዝፀንሑን እዩ። ዲሞክራት ሂለሪ ክሊንተንን ሪፓብሊካዊ ዶናልድ ትራምፕን ፅባሕ ንዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ናይ መወዳእታ ወፍሪ ምረፁኒ ኣሓይሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ብካልእ ምርጫ ተንከፍ ዜና ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ድሮት ፅባሕ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ንሕፅያት ክልቲኦም ፓርትታት ንምትእንጋድ ኣብ እትዳለወሉ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ከተማን ሰበስልጣን ፖሊስን ደሕንነት እቶም ሕፅያት ንምርግጋፅ ብፃዕቂ ኣብ ምስራሕ ይርከቡ። ኣብታ ከተማ ዝተካየደ ውድድር ማራቶን ተዓወትን ኣድነቕቶምን ሓዊሱ ንወፍርቲ ምርጫ ብዝተዋፈሩ ደገፍቲ እቶም ሕፅያትን እታ ከተማ ካብ ወትሩ ዝረኣያ ድምቀትን ብዝሒ ህዝብን ተዕላቕሊቓ ትርእላ ዜና ዝተፈፂሙ።
የቐኒልና ምንያን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብፃምትን ሓልፍ ናይ ሕቡራት መንግስታት ተቆፃፃሪ እገዳታት ስዑድ ዓረብን ዓረብ ኤምረትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ኣፅዋር ጥሒዙ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ሎ ዝሓለፈ ዓርቢ ምንኣፍወርቂ ሒዛቶላ።
ተቆፃፀርቲ ማዕቀባት ሕቡራት መንግስታት ብዓርቢ ኣብ ዘውፅዎ ዓመታዊ ፀብፃብ ኣብ ወደብ ኤርትራ ንህንፀት ሓድሽ ወተሃደራዊ መደበርን ኣብ ኤርትራ ህላዊ ኣፅዋራትን ናውትን ወፃእን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ዝተገብረ ማዕቀባት ኣፅዋራት ምጥሓስ ክኸውን ይኽእል ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ዜና ሮይተርስ። እቶም ተቆፃፀርቲ ዓሚ ንባይቶ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ከም ዝበልዎ ስዑድ ዓረብን ዓረብ ኤምሬትስን ከም ኣካል እቲ ወፍሪ ፀረቶም ናይ የመን ተዋጋእቲ ሕቲ ወተሃደራዊ ሰፈር ኣብ ኤርትራ ምስሪቶም ክብሉ ኣፍሊጦም እዮም። ካልኦት ሃገራት ንመሬትን ማያትን ክሊ ግዝኣትን ኣየር ኤርትራ ተጠቒመን ኣብ ሳልሳይ ሃገር ወተሃደራዊ ስርሒት ምክያድ ነቲ ማዕቀባት ዝጥሕስ ኣይኮነን፣ ግን ካብኡ ዝርከብ ካሕሳ ብቐጥታን ብዘይቀጥታን ንሰላምን ፀጥታን እቲ ዞባ ናብ ዘስግእ ምንቅስቃስ ወይ ንረብሓ ሰራዊት ኤርትራ ዝውዕል ክውዕል ይኽእል እዩ ክብሉ እውን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ኣብ ወደብ ዓሰብ ብሓድሽ ወደብን ኣብ ጥቕኡ ከዓ ንጠቕሚ ሰራዊት ኤርትራ ክውዕል ዝኽእል ዝበልዎ ልምዓታዊ ትሕተ ቅርፅታት ናይ ወፃኢ ደገፍ ክህልዎ ከም ዝኽእል ዘተ ብህዩ ዝበሉ እቶም ተቆፃፀርቲ ሕቡራት መንግስታት ነዚ ዝምልከት ሰነዳት ዓመ ኣኪቦም እዮም። ኣብ ኤርትራ ህላዊ መሰልጠኒ ወይ መሰጋገሪ ወተሃደራውን ናይ ባሕርናውቲ ዕጡቃትን ካብ ስዑድ ዓረብ ኤምርትስ ወፃኢ ናይ ካልኦት ሃገራት ከምዝተረኣየ ከም ዝሰነዱ እውን እቶም ተዓዘብቲ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ዘሎ ማዕቀባት ኣፅዋራት ሕብራት መንግስታት ከዓ ከምዚ ዝበሉ ምንቅስቃሳት ኣይፈቅድን እዩ ዝበለቶም ተቆፃፀርቲ ማዕቀባት ባይቶ ፀጥታ ንኣባል መንግስታት ሕብራት መንግስታት ነቲ ማዕቀባት ክምእዘዛ ክመክር ሓሳብ ኣቅሪቦም ኣለዉ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ኤምባሲታት ስዑድ ዓረብን ዓረብ ኤምሬትስን ርእቶም ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀንዕን ይብል እቲ ፀብጻብ ሮይተርስ። ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ዓሰብ 4,000 የመናውያን ተዋጋዕቲ ሕቱ ኣሰልጢና እያ ክብል እቲ ናይ ሮይተርስ ፀብጻብ ይሕብር። ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ማዕቀባት ዘንበረ ኤርትራ ንኣልሸባብ ትድግፍ እያ ብዝብል ክሲ እዩ ኤርትራ ነቲ ክሲ ትነፅጎ። እቶም ተዓዘብቲ ከዓ ሳልሳይ ዓመት ብተኸታታሊ ኤርትራ ንኣልሸባብ ደገፍ መሃባ ዝኾነ ርጉፅ መርትዖ ከም ዘይረኸቡ ገሊፆም እዮም ይብል ፀብጻብ ሮይተርስ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ክካየድ ከሎ ንፕረዚደንታውያን ሕፁያትን ፕሮግራማትን እውን ከምኡ ንወፍሪ ምርጫ ቀንዲ ትኩረት ይወሃብ። እቲ ምርጫ ክካየድ ኣዋርሓ ብዝተረፈሉ እዋን ግን ኣብ ድሕረ መጋርጃ ፕረዚደንታዊ ስግግር ብዝምልከት ዓብዪ ስራሕ ይዕመሙ። እቲ መስርሕ ኣብ ውሽጢ ዋይት ሃውስ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ መሓውራት ይካየድ። ካብ ወኪል ቪኦኤ ካይዳ ካስትሬክ ዝተላእኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ስግግር ምምሕዳራዊ ክፍተት ከይፍጠር የረጋግጽ ይብሉ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ስቴፈን ዋይን። ኣብዚ ዓመት ፕሬዚዳንት ኮይኑ ዝምረጽ ካብታ ፈላመይቲ መዓልቲ ጀሚሩ ከም መሓደር ድልው ንክኸውን ዝሕግዝ ዘሎ ማእኸል ፕሬዚዳንታዊ ስግግር ዝተብሃለ ትካል እዩ። ዴቪድ ኤግልስ ኣብቲ ትካል ይሰርሑ።
ፕሬዚደንታል ትራንዚሽንስ ዘይቭ ኦልዌይስ ቢን ቢግ ኤንድ ኮምፕሌክስ ኢን ኤ ፒሪድ ኦፍ ቨልነራቢሊቲ ፎር ዘ ካንትሪ።
ፕሬዚደንታዊ ስግግር ከቢድን ዝተሓላለኸን እዩ። ብስትራተጂካዊ ኣገባብ እንተ ደኣ ተታሒዙ ግን መንግስቲ ብዝበለፀ ኣርባዕ ክኸውን ዓብዪ ዕድል ክህብ እዩ።
ኣብ ስግግር ዝሰርሑ ጉጅለታት ሓበሬታ ይእክቡ ነቲ ሓድሽ ምምሕዳር ኣባላት ካቢነን ፖለቲካዊ ሽመትን የተኣላልሹ። መስርሕ ስግግር ኣብ እዋን ወፍሪ ብዝነበረ ምስሓብን ቅርሕንትን ነፃ ክኸውን ተገይሩ ዝተሓፀፀ እዩ ይብሉ ስቲፈን ዋይን።
So elections divide, but after the election you have to come together.
ምርጫ ከፋፋል እዩ፣ ድሕሪ ምርጫ ግን ኩሉ ናብ ሓደ ክመፅእ ኣሎ። ናይ ህዝቢ ጠለባት ንምምላእ መንግስቲ ስርሑ ክቕፅል ኣሎ።
ስቲፈን ዋይን ኩሎም መንግስታዊ ትካላትን ማሕበራትን ከምቲ ንቡር ክቕፅሉ ኣለዎም ይብሉ። ብምስዓብ ዋላ እንተዘይፈታኻዮምን እንተዘይመረፅካዮምን እውን እቶም ሓደሽቲ ሰባት ስልጣኖም ክርከቡ ምሕጋዝ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ይብሉ። ኮንግረስ ፕሬዚዳንታዊ ስግግር ብዝምልከት ኣብ 1963 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ እዋን ፕሬዚዳንት ጆን ኦፍ ኬነዲ ሕጊ ጽዲቑ ምስ ቅንጸላ ኬነዲን ምርካብ ስልጣን ሊንደን ጆንሰንን ስዒቡ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ብምዕዋቶም እቲ ሕጊ ንፈለማ ግዜ ኣብ ግብሪ ዝውዓለ ሪቻርድ ኒክሰን ፕሬዚዳንት ኮይኖም ዝተመርፁ ኣብ 1968 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
Gebrselassie is the winner. Men's Division 2015 TCS New York City Marathon. He is the champion.
ኤርትራዊ አትሌት ግርማይ ገብረስላሴ ኣብቲ ትማሊ ከተማ ኒውዮርክ ዘተኣናገረቶ ጉያ ማራቶን ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊቱ። ግርማይ ን42 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ማራቶን ንምሽፋን ዝወድኡሉ ግዜ 2:07:50 እዩ። ግርማይ ምሳና ኣሎ ኣብ መስመር። ግርማይ ገብረስላሴ እንኳዕ ሓጎሰካ።
ሓጎስኩላትና ይቀኒለይ
እሞ እስከ ሕፅረ ኣቢልካ ከመይ ውድድር ረኪብካ እዮ?
ውድድር ፅቡቅ ነይሩ። ድሕሪ ናይ ርዮ ክብድ በለ ምድላዋት ገይረ ነረ ነዚ ውድድር ማለት እዩ። ኣስመራ ደቂ ኣምሓረ እውን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንቻይና ከድኮ ክሰርሐ ዝነበርኩ እውን ሰርሕ ነረ ዝተፈላለየ ትሬይን ንሽኩሉ ኩሉ ክሪኦ ከለኩ ሕጂ ብጣዕሚ ትሬይን ከቢድ ነይሩ። ልክዕ ከምቲ ክብደት ትሬይን ዝሰርሐ ከዓ ኣብዚ ደቐለለ ነይሩ ትማልናዓይ ማለት
እዩ። እዎ ዝቐለለካ ይመስል ዋላ 42 ኪሎ ሜትር ጎይኻ ተርእዮ ዝነበርካ ምንቅስቃስ ብሕልፊ ምስቶም ብድሕሪኻ ዝመፁ ክነናፃፅሮ ከለና ንሳቶም ዳርጋ ወዲቖም ዋል ይከኣል ደኺሞም፣ ንስኻ ግን ገና ትጎዩ ነርካ። ገና እውን ምስ ኣፍቀርቲ ስፖርት ባንዴራ ሒዝካ ትጎዩ ነርካ። ጉልበት ነይሩ እኳ ሓይሊ ነይሩ እኳ ከምኡ ዲ ሓቀይ
እንሻላ ከምዝብሎ ሳፀና ሕጂ ኣስመራ ደቂ ማሕረስ ብጣዕሚ ፈታኒ ኮርስ እ እንዳሽሙ እቲ ቦታታት ንሱ ዋላ ባዕል ኣስመራ ድባርባ ከይተረፈውን ብዙሕ ግዜ እንዳሽሙ ዝሰርሓሉ ነይሩ እዩ። ርጋ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ንውሕድ በለት ከቢድ ትሬኒን ዝሰርሓሉ ነሩ ናይ ነዊሕ ማለት እዩ። ሕጂ ምስ ኩሉ ገና ዚቦ ክሪኦ ከለኹ ዋላ ሓንቲ እቲ ዝሰርሑ ዝነበርኩ ትሬኒን ይከብድ ኢሎ ክገልፁ ክእል ካብዚ ሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ምስ ናይ ካልእ ግዜ ትማ ዋላ ሓንቲ ስማዓን ነገራት ኣይነብረ ክታሕጁን ዋላ ሓንቲ ናይ ድኻም ስማዓን ነገራት የብለይ ናብ ደብሰይ
ትገርም እዩ። ኬንያዊ ሉቃስ ሮቲችን ኢትዮጵያዊ ለሊሳ ደስሳን ካብቶም ምሳኻ ሓቢሮም ክሳብ 20 ማይል ዝጎዩ ዝነበሩ እዮም እሞ ክሳዕ ክንደይ በድዮም ምኳ ነይሮም?
ምናልባት ኣብዚ ሕጂ እቲ ናይ ኬንያ ሉካስ ማለት እዩ ኣብ ጀርመን 2015 ብሓንሳብ ኮይና ነርና ኣብ ሃምበርግ ኣብ ናይ መወዳእታ ኪሎ ሜትር ስዒርኒ ነይሩ ሽዑ ዝከረኒ ትማሉ ክሪኦ ከለኹ ግን ኣብ መጀመርያ ክልቴና ኢና ዳርጋ ኣብ ቅድሚት ንረአ ነርና ዋላ ጀመርና እውን ዜራ ቅድሚት ንወፅእ ድሕሪ ንምለስ ገለ ነርና ተካይዳ እንታሽሙ ብዙሕ ረባሽ ነሩ መጀመርያ ኩላትና ተኣሲብና ከለና ድሕር ሰለስተና ቅድሚ ምትራፍና ግን ሓደ ውሳነ ክውስና ኣለኒ ኢለያ ቅድሚ ምውፀኝ በቴ ተልዮ ባዕለይ ክሰርሓ ኣለኒ በ ክሰርሑ ለይ ትራይ ክፅበ የብለኒ ባዕለይ ክሰርሓ ኣለኒ ንመወዳእታ ንፊኒሽን ክፅበ የብለኒ ለተዛሞኪ ስፒድ እንታሽሙ ጀረ ባዕለይ ሰለስተ እንተደ ኣለና ኮይና ብሓንሳብ እንታ ሓመቀ ሳልሳይ ኣለካ ማለት እዩ። ካብቶም ሰለስተ ግን ኣየናይ ደረጃካ ዩዘገድሰካ ተቐዳሚ እንተ ኮይና ተገድስ ምስ ሰለስተ ኢኸም ትፈራተን ስለ ዘለካ እንታሽሙ ጀረ ልካ ከምዚ ንመደብኮ ጀረ ማለት እዩ።
20 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ኣብ ማራቶን ክዕወት ፈላማይ ዝኮነ ግርማይ ገብረስላሴ ኮይኑ ኣሎ ፈሊጥካ ኣለካ
ዋ
እንታይ ይፈጢሩልካ?
ምሻሎ ብስምካ ሓደ ነገር ፅዋዕ ጥማ ከለካ ሓደ ፍሉይ ነገር እዩ ሂወት ቀሊለ ኣይኮነን ክሰርሑ ዝግባእ ንገና ብሕጂ ከም ዘሎ ፈልጥ እየ ግን ክሳብዚ ሕጂ በፂሒ ዝ ዘለኹ ከይዳ ከዓ ዕጉብ እየ ዕብ ዝኾነ ማለት እዩ።
ኣብቲ መድረኽ ብርክት ዝበሉ ደገፍትኻ ነይሮም እዮም ኣፍቀርቲ ማራቶን ክሳዕ ክንደይ ሓገዝቲ ነይሮም?
ዋ ፍሉይ ሓይሊ ኣለዎ ስማዓካ ውሽጣዊ ባህታ ኣለዎ ንባዕሉ ገለ ነገር ዝገብር ኣለ እንተዘኻ ወላ ድኻም ሃሊካ ከይተረፈ ነቲ ድኻም ረሲዕ ከስካ انت هتجبر لك انا بعلو قال انا قلت لك مكان غراس الله كل اللي اشتغل معك انا
هو
بس قاعد عامل كلهم ارتراويان اني محبركم اي استفال اللي بقى هذا نيويورك تمالي حدا فولي مدى بنير الناي بحسب تمال نمشيت مالتي ملو معتين كنت بينو عيلهم كلهم سرعه معتيهم زلوا ولكاوي واني قريبهم تاخيبهم نعين هذا ولك سب بيقولوا لهم لهم تعمي كل مسكانه قبوم بس قاعد عامي كاب واشنطن دي سي ونقول لهم تمنا ينقع حقنا ملخات من 3000 مالتي وهنا ملخص بوجه انت شو صار دي مدان له نقولهم دقيقتين بعفش انا اقول له كم زين دالي
رايك صلاي وددرك ابي خوني
اجي من اربعه هاف ماراثون هلو نخوني وراء 10 تقلت صور حاجه له مالتي كم مدالوي حاجه مدالني انت جاي كوين ني ماراثون مدبيجن لندن يخون كمي زونه كانوا ودرات اي كلوني
رايم بار جرماي جبرت اللاس تشلما ميداليا ورقي اب ماراثون نيويورك كبرتي هبلاي
اوكي ثانك يو
ካል ዘና አትሌቲክስ ሳሎና ኢትዮጵያዊ ሻምፒዮን መድረኻት ኦሎምፒክን አብ 15000 ሜትር መዘና ዘይኖ ብሮን አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ፕሬዝዳንት አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ኢትዮጵያ ኮይኑ ኃይለ ገብረስላሴ ነቲ ፌዴሬሽን 4 ዓመታት ክመርሖ እዩ ንሱ ቅድሚ ምርጫ ፕሬዝዳንትነት ነቲ ፌዴሬሽን አብ ዝሃቦ ቃል ሜዳልያታት ወርቂ ሒዘ ይመጽ ነረ ደግም ሜዳልያታት ወርቂ ከመይ ክነምጽእ ከምንኽእል ከርእይ እየ ከም ዝበለ ይዝከር አትሌት ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም በወገኑ አባል ፈጻሚ ስራህ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኮይዶሎ
እዚ ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ፍሉይ መዘኻኸር ለና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ጽባሕ ሰሉስ ክካየድ እዩ ንከይዲ ኣዋሃባ ድምፂ ውፅኢት ምርጫ ካብ ዝተፈላለያ ክፍለ ግዝኣታትን ሓደሽቲ ምዕባለታትን ብሰለስቲኡ ቋንቋታት እናተኸታተልና ክነቕርበልኩም ኢና ፈነው ትግርኛ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ ካብ ንግሆ ሰዓት 2 ፈረቓን ክሳብ 3 ኣብ ኤርትራ ካብ ንግሆ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ 9 ክቐርብ እዩ ብኣምሓርኛ እውን ረቡዕ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ንግሆ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 2 ብናይ ኣቆፃፅራ ኤርትራ ሰዓት ካብ ንግሆ 7 ክሳብ ሰዓት 8 ክቐርብ እዩ ኦሮምኛ ድማ ኣብ መንጎ ኣምሓርኛን ትግርኛን ኣብ ዘሎ እዋን ክመሓላለፍ እዩ ደጊምና ንምዝኽኻር ቅድሚ ሰዓት ረቡዕ ካብ 2 ፈረቓን ክሳብ 3 ወይ ካብ 8 ፈረቓን ክሳብ 9 ዝመሓላለፍ ምዃኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ ኣብ ፌስቡክ እውን ቀጥታዊ ዘተ ክነካይድና ሰዓቡና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሕዚ ድማ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ምስ ኣቶ ገብሪ ሚካኤል መለስ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ውሽጣዊ ኩነታት ትግራይ ዝዳህሰሱ ሕቶታት መልሲ ንምርካብ ከም ዝተፈተነ ዝዝከር እዩ በትረ ስልጣን መቐለ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት እቶም ውሃብ ቃል ተረኺቡ ዘካይዶ እዚ ቃለ ምልልስ ሎሚ ክዛዘም እዩ ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣብ ጉዳይ ወልቃይትን ኣብ ጉዳይ ምስ ክልል ኣምሓራ ዝራኽብን ኣብ ትግባረኡ ግን ክሳብ ሎሚ ዝረበሉ ነገር እውን የለን ኣበይ ከም ዝተበፅሐ እውን ህዝበይ ይፈልጥን ሚድያታት እውን ዝዳሃሰስኦ ኣይኮናን ስለዚ ካብ ተቐዳመይቲ ክንጅምር እሞ ጉዳይ ወልቃይት ብዝተመልከተ ኢህወደግ ኣብ ክልል ትግራይ ስለ ዘሎ ብሕገ መንግስቲ ትግራይ ክፍፀም ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ኣሎ ኣብ ምንታይ በፅሐ እዚ ጉዳይ እዚ
ፌደራሊዝም ዝበሃል መሬት ኣይኮነን ፌደራሊዝም ሰብ ዜጋታት እዮም ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ወይም ዜጋ እቲ ፌደራል ስርዓት ብዝፈቅደሉ መሰረት ናብ ዝመረፁ ከባቢ እዩ ዝኽለል ማለት እዩ ስለዚ ብዚ ከይዲ እዚ ሕቶ ወልቃይቲ ዝበሃል ናይ ህወደግ ቤት ምክሪ እውን ናይ ህወደግ ስራሕ ፍፃሚ እውን ዝገምገሞ እዚ ሕቶ እዚ ናይ ትምክሕተኛታት እምበር ናይ ህዝቢ ሕቶ ይኮነን ኢሉ ደምዲሙ እዩ ስለዚ ሕቶ እንተሃልዩ ክሳብ ሕዚ ሕቶ ይመፀና ብብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሕቶ ዘይመፀሞ እንታ ክንገብሩ ዝኾነ ይኹን ግን ዋላ ውልቀ ሰብ ይኹን ግን ሕቶ ከቕርብ ይኽእል እዩ እዚ ሕቶ እዚ ግን ብፅሑፍ ይኹን ነቲ ስርዓቱ ሓልዩ ናብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብፍላይ ንቤት ምክሪ ዝመፀ ሕቶ የለን ክሳብ ሕዚ
ኣብዚ ግን ኣቶ ገርምቻል ስለዚ ቀኒ ኩሉን ዝሓጋ ኩሉን እውን ክዛረብ ይግባአኒ እዩ ባዕሎም እቶም ኣብ ቦምበር ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ዝበሃል እውን ኮነሬል ደመቀ ካልኦት እውን ዝተዛረብሉ ስለዝኾነ እዩ እቲ ኮሚቴ ነይሩ እዩ ወልቀቶት እውን ናብ ፌደራል መንግስቲ ድዩ ናብ ክልላዊ መንግስቲ ኣረኪብና ኢና ፊርማታት ናይ ኣሸሓት ዜጋታት ኢሎም ሕቶኦም ከም ዘቕረቡ እዮም ተዛሪቦም ይወደጉን ክዛራረበሉ ከሎ እዚ ሕቶ እዚ እዚ ፀገም እዚ ብትግራይ ክዛዘም ወይ ከዓ ክፍፀመሎ ክብል ከሎ ከምዘሎ እዩ ዘርእየካ እሞ ምስትኽሉን ዝፀንሑ ዝተለዓለ ጉዳይ ስለዘየለሞ እንታይ ኢና ክንዘራረበሉ ዝብልዎ ዘረባ ምስቲ ይወደግ ዝበሎ እውን ንባዕሉ ዝጋራጮ እዩ እንተዘይነብር ይወደግ እዮም ተዘራረበሉን እንተዘይነብር ይወደግ መምርሒ ይመሃበሉን ነይሩ ስኹልካ ውን ምድፍፋን እውን ኣይከኣልን ክንደይ ህውከትን ግጭትን ዝተለዓለሉን ስለዝኾነ ስለዚ ሕዚ እውን እትሕቶ እንታይ እዩ እዚ ሕቶ እዚ ይወደግ ዝሃቦ መምርሒ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ኣብ ምንታይ ብርከ ኣሎ
ሓደ እቲ ሕቶታት ብደንብ ነነፅሮ ስለ ወልቃይት ስለ ልዕልካ ኣለኢኻ እምበር ስለ ናይ ሓንቲ ግጨው ትበሃል መንደር ዝሃቦ መምርሒ
ካሊእ
እዩ ብዛዕባ ወልቃይቲ ኮይና ግን ብዛዕባ ትግራይ እንዲና ንውግዕ ዘለና ናብ ትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዝመፀ ይኹን ናብ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝመፀ የለን ሕቶ ተመፂኡ ንምምላስ ድልዋት ኢና ናይ ሓደ ሰብስ ይኹን ናይ ክልተ ሰብስ ይኹን ገለመለ ኣብ ካሊእ ከባቢ ኮንካ ከይድካ ግን ብሪሞት ኮንትሮል ሕቶ ዝቐርብ የለን ንመን ወኪልካ ህዝቢ ወልቃይቲ ዘሎ ትግራይ ውሽጢ እዩ እኒዮ ስለዚ ህዝቢ ወልቃይት ኣብ ወልቃይት ኮይኑ ሕቶታቱ ዘቕረበልና የለን ኢና ንብል ዘለና እምበር ሓደ ኮነረል ሓደ ጀነራል ሓደ ግዛዕ ስለ ዝተዛረበ ተውሂሉ ናይ ህዝቢ ማንነት ኣብ ሕቶ ምእታው ብስሩ ነብሩ እውን ውልቀ ደሌት ክህልዎ ንኽእል ኣነ ከም ህዝቢ ኮይነ ግን ክዛረበ ይክእልን
ኣብ ኣንተ ላግረ መንገድና ግን ኣብ ጎንደር እንድዩ መወዳእታ ረኪቡ ናይ ኮነሬል ደመቀ ጉዳይ ምስ ካልኦት ብፆቱ ናይታ ኮሚቴ ኣባላት ኣብቲ ስርሒት ዝተፈላለዩ ሚድያታት ካብ ክልል ትግራይ ዝወፈረ ሓይሊ ፀጥታ ነቲ ምንቅስቃስ ከም ዝጨፍለቐ ክልል ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ጣልቃ እትዩ ሰራዊት ኣዋፊሩ ከም ዘባሳበሰ ዋላ እውን ዕዳጋ ቦታታት ከም ዘባርዐ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣምሓራ እውን ከምኡ ከም ዝተፈፀመ ክዝረብ ፀኒሖ ኣሎ ካብኦም ክንሰምዖ
ጭጉራፍስ በዕላ ውቅያ በዕላ ተእው ዝበሃል ናይ ወለድና ተረት እዩ ዘዘክረና እምበር ካሊእ ምንም ነገር የብሉ ንምንታይ እዩ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ጎንደርን ከባቢኡን ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገም ወይ ናይ ዘይምርግጋእ ሽግር መሰረት ገይሩ ኣብ ልዕሊ ንፁሓን ዜጋታት ግፍዕታት ይፍፀሙ ከም ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ንፁሓን ዜጋታት ንብረት ዕንወት ይበፅሕ ከም ዘሎ ስለ ዘረጋገፀ ፌደራል መንግስቲ ያው ናይ ፀጥታ ሓይሊ ነቲ ክልል ከረጋግኡ ስጉምቲ ክወስዱ ኣዝዩ እዩ እዚ ብዕሊ ፕራይም ሚኒስትር ሃይለማርያም ተዛሪቦም እዮም ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ብተደጋጋሚ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ወዘተ እናተባሃለ 10 ግዜ ዝለዓል ዝብል ግን ኣልዒልና ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ ዝመስለኒ እዞም ሓይልታት እዚኦም ከቢድ ፅልኢት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘለዎም እዩ ንምንታይ እዚ ከቢድ ፅልኢት ሓዲርዎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሄራውን ደርባውን ወፅዓ የብፅሑ ዝነበሩ ገዛእቲ ደርብታትን ነዚ ስርዓት እዚ ድማ ብሓደ ወይ ብካሊእ ገፁ ክቐፅሉ ተወዲቦም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ሓይልታትን ስዒሩ እዩ ማዕርነቱ ኣረጋጊፁ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እዚ ንምንታይ ማዕርነት ካረጋገፅካ እዩ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዝተደላደለ ፌደራላዊ ስርዓት ምፍጣር ድማ ብዝለዓለ ኮሚትመንት ዝሰርሐ መበገስ ንፌደራሊዝም ዝኾነ ብሄራዊ ወፅዓ ሃገራዊ ጠቕላላ ሕቶታት መቃለስ ክኸውን እዩ ኢሉ እዚ ሕቶ ዘባርዕ እውን ህዝቢ ትግራይ ስለዝኾነ ኣይፈት እውን ስለዚ ካብ ዘይፈትወካ ሰብ ካብ ዝተደዓኸ ስርዓት ተረፍ መረፍ ካልእ እንታይ ትፅኢት ይግበር ፀለመ ጠቐነ ወዘተ ኤክስፔክት ንገብሮ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ያው ዝፍለጥ እዩ እዞም ትምክሕተኛታት እዚኦም ተራ ናይ ድሩየ ስራሕ ሰሪሖም በሻሓ ዝቁፀሩ ዜጋ ናይ ትግራዋይ ኣፈናቂሎም ና ስለዚ እዚ ዝተፈናቐለ ናይ ሕብረተሰብ ክፋልና ኢና ነረጋግእ ዘለና
ናብታ ናይ ይወደግ መግለፂ ምውሳነን ንውድ ስለ ዘለና እውን እዩ እቲ ናይ ግጨው ዝተባሃለ ከባቢ ይኹን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መራሕቲ ትግራይን ኣምሓራን ተሓተቲ እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ናይ ክልል ኣምሓራ ኣይኮናን ክንዛረብ ናይ ክልል ትግራይ ንዛረብ እሞ መን እዮም እቶም ዝሕተቱ መጨረሽኡ ኸ እንታይ እዩ እዞም ተሓተቲ ሰባት ሰበ ስልጣን ላዕለዎት መራሕቲ እንታይ እዩ ዝፅበዮም ዕፃ
ያው ዝፅበየና ማለት እዩ ኣነ እውን ላዕለዋይ መራሒ እየ ኣብ ትግራይ ላዕለዎት መራሕቲ ንበሃል ብዙሓት ኢና ካብ ናይ ክልል ናቦ ወንበር ጀሚሩ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝበሃል ኣዝዩ ገዚፍ ሓይሊ እዩ ስለዚ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ተሓታቲ እዩ ዝበሃል በብደረጅኡ ክንቀፈሉ ዝግባእ ነገር እንተሃሊ ይንቀፍ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንወስዶ ከም ትግራይ ንህዝቢ ንርኢ ስለ ዝነበርና ኣብታ መጀመርያ ዝበልኩ ከዓ ፌደራሊዝም ማለት መሬት ዘይኮነስ ህዝቢ እዩ ንብል ስለ ዝነበርና ብኣምሓራ ክልል ወገን ዘሎ ህዝቢ ይኹን ብባና ወገን ዘሎ ናይ ትግራይ ከባቢ ኣብ ግጨው ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ተስማሚዕሉ እዩ ክውሰን ዘለዎ ኢልና ስለ ዝኣመና ዘንጊዑ እዩ ነዊሕ ግዜ እዚ ናብ ቤት ፍርድስ ናብ ግዛዓት ናብ ሕጊ ወሲድካስ ዕልባት ክረክብ ምግባር ይከኣል እዩ ብሓፂሩ ማለት እዩ ግን ናይ ህዝቢ ሽግራት ግን ናብ ሕጊ ስለ ዝወሰድካ ብመሰረቱ ኣልደይ ኣለን ግን ኣብ ሕቶ ምልክት ይወድቕ እዩ ምክንያቱም ሕጊ ንሓደ እዩ ዝፈርድ
نخلت سبات يفرد المالتي نخلت هزبتات نخلت خبابتات اسمامي عزفتحقن نهزو نايو على الوسان قوون كله سلازو بهراو كلاو من قستقرا عطبيو وحيزو وزنورة كاو كلتو يوم وقنات استوصاتو نعادش ما قلتات بيت مقرر لي زو يوم بزق باع الناس نعو ناتردادو نافزي خونا ركسون كي يتو وزتا بتنكاقا يتتحيزو سلازي زي بتنكاقا حيزنا يو زيز انحنا قداي قن قيزي وسيدي زيين كفناي لمن تاكي زي وسد سويلو ننزي كونا ناي دقا اكالات ناي تمكحت حايلتات توسخ حطوتات موقس قوون عدل كن وينا ورنان سلازي بازي درجازي ينكفنا يقل تفناتن فوتحنيرنا إلنا وسيدنا إنا ينكفي عنا ببدرجو نزل لنا مرارحة ينكفنا اي بازي درجا نقفي تاقيرنا لإنا مالتي كاوزو وصاقن زبدلنا يهزبي اللن زقافعنا يهزبي اللن كامريتو زفناقلنا يهزبي اللن سلازي زحتتنا قريبنا نكاوزنا مالتي بناقفي تا درجا قن تكود داي بمزنقعو نخالقوتو نقراتو مزاربي قوون بايتا عدل سلاز فترقن ينكفنا اي الناس ياو تنقفنا لينا بقو درجة وسيدنا قلتيفنا قن حزي مس بعدين كوينا قم تغبر رؤسا محدارون مقلس يمزولو مس امحراك اللي رول اوف لو امحراك الكرقاقا زل على درجة يسرح سلازولو جيزي مس رقبة قلتيفنا مستكلل ترادادينا ازو قدايزي بزخونا من قدي وي بحقي علوات قلتيفو خراكب تومني عدش ما قلتاتنا كلتي وردا جميرو موزلو صعرونا مودا تاكوس هو انت قيلمونا مودا تاكوس هو بمغبار بحال من قد بيتشا بحصير كعصولو قلتيفنا كنا عصولنا لنا وسيدنا لنا مالك
بدرجه كلل كابيني كلل تگراي هون نسمون عبالت كابيني سلاز هوني حزب تگراي انت حدش نغر كصبايو
باي ذا واحد كل جزي مستحدثي هذا كان غاغي مالتي حزب صحنا له زلنا برككو سلل تحدث زوم صلوتي سلازي نا تحدث ز مصو ود لوطات نا ز مصو ود بيو زبل مجمرا خنوسدلنا كابزنا حز تا اي اكسبكت زغبر زبل كساب حز كابز مصانا يزنا 15 عامت كيدي زبل صمقت زلو لوطات كمصو اي تزويت زغبر مالتي ازي مالتي مالتي حدث تبغصوتات كللو حرس سبنا سفي صار زغبر له عامت كوني مالتي ازي كنبل كلنا مسرتاو زغونه ناي حبرت سبنا طلبات بكندي ناي بركي مليسنا يوم زوم طلبات زيوم نمملاس وي مبره هيبنا نسحرت سبنا تردادينا لوط خنا مصز غورنا يصعرن منقسقاس نتاي مسليلنا حبيرنا نغمغمينا زلنا سلازي تحدش لوطن او حدش عامت حيزنا يزلنا لوطن اكسبكت زغبر يلنا نوصدو حدشتي توغسوتات ناي لمعت توسختي نت سلطنا ايكونومي ناي بوليتيكا معواله زبلصه زتناخرو نخراي اكابنت دما زبلصن مقلاص زخلنا حدشتي توغسوتات ناي حبرت سبنا طلبات نملسلهم حدشتي نغراتيو او تگراي لو تقمصيلو منغستي ود زنقساسلو مالتي
فاتو غبرن قال بلس على في بيرو ركب زبن منغست تگراي كبرت يابلي
انيلي
ازي راديو دمص امريكايو غزي سلاز حصلنا رئيسو تاتو مايكنا اربن تيناي فلي مزاخري ناي صباح غن لنا نا يونايتد ستيتس بريزيدنت امريكا صباح سولوس كايديو نيكيدي اوهابا دمصي وصيت مرجا كادو تفالالي كفل غزاتاتن حدش معبالاتاتن بسلستي قنقواتات نات خطاتنا كان اربركمينا فنو تغرينيا باقول 10 ساعات دحري صباح ربع كام نغهو ساعات كلتن فرقان كساب سلسته أبيرترا كاب نكو ساعات شمانتن فرقان كساب تشعانته كنا قربنا باركز خبركم سماعتنا نلوم معان تزدان ونايم مدبات زي أمام نيروم صباح سلس كساب الرخب تحاني درو سلام
This program has come to you from the Voice of America, Washington.